Eta korrontziren disko berri hau aurkezteko, ba korrontziren buru Agus Barandiaran bera dugu gaurkoan hemen gurekin, ez da lehenengo aldia gainera, beraz gaurkoan ere ongi etorria emango diogu. Eso.
Egunon, samuduz.
Egunon, bai, bueno, samezala bestetan ere izantzea hemen.
Bai, bai, bai.
Bueno,
eta... beti disko berria du izaten denean, ona hurbiltze gara.
Earki. Bueno, gaurkoan disko berri bat hori da, zuk esan duzun bezala, baina ez da diska bakarrik, bada zeo zer gehiago ere. Beintzat itxura, lehenengo golpean, itxura mardula dirudi, liburuxka, DVD-a, CD-a, gauza asko.
Bai,
leku
bai, bai.
Txikiei batean, leku gauza asko.
Saiatu gara, ze orain momentuan diskoa, CD-a bera, ez da oso balioagarria, jendeak ja entzuten dagoen musika interrebidez, edo deskargak egitu, edo, eta gu saiatzen gara, ba, zerbait extra ematen, ez? Orduan, bai, liburu, CD, DVD hau da, pixkat, ba, bueno, jendeak edo salea, beintzat, eukidezat, korrontziren produktu bat ba, euneko unean, ez dakit zerbait geurea eduki dezaten eta hor liburuan sartu ditugu ba, hainbat argazki kolaboratzaileenak eta baita hainbat testo ba, kantuan ondi atosan edo azalpenak egiten. Orain adibidez Durangoko azokatik gatoz eta bertan bueno, ba, erosleak erosten dau diskoa eta ikusten dau diskoan ba, ba ez dela CD-a bakarrik ez eta hori guretzako oso importantea da. Orduan sinatzerak orduan edo bera interesatzen denean ikuslegoa interesatzen denean, ba, guretzat oso garrantzitsua izan zerbait estra ematea.
Adigian ohizko zaleak edo betikoak, bueno, ba, dudaipe erosiko dute diska izan dela, izan dekolakoa edozein formatu, ez? Baina kasu hontan, ba, liburuxka hain mardula eta DVD-a ukitzak, ba, agian ohizkoak ez diren entzatere ateak irekiko dizkie.
Bai, hori da. Eta gainera, justu disko honetan, hainbeste kolaboratzaile daude, eta hainbeste herrialdeetako lagunak daude sartuta, ba, nolabait ikuslegoari edo entzuleari nahi genion azaldu segaitik egin dugun, segaitik dagoen, ez dakit, ba, adibidez Eskoziatik Phil Cunningham bat, edo segaitik jotzen duen gure trikitixarekin batera. Gauza horiek azaldu gaini, nahi genizkiona jendeari, ja, nik uste dut, ba, bueno, behintzat lehenengo aldiz entzuten dagoena korrontzik edo lehenengo aldiz ikusten dagoena CD hau edo liburu hau, nolabait badaukala informazioa nondi jaso.
Bueno, korrontziren ibilbidean, bueno, ba, ja esan bezala, ja disko desente, atera eta zaiate, eta, bueno, ba, horrengoan tradition edo tradition 2.1 hor ingelesez esan behar da, edo nola...
Bai, bueno, gure nahia hori izan bai, ingelesez jartzea, pixkat asaltzeko jendeari, ba hori, azkenengo urte hauetan, nola ibili garen ba, beste herrialde batzutan eta asko jotzen, gure trikitixarekin joan gara, ba, ez dakit, ba, Italia, Sicilia, Zerdeina, Frantzia, ez dakit, Europa guztia barren ibili gara, Afrika aldean ere egin ditu gure kontzertuak, Brasilera ere joanak gara, ez dakit, toki askotan jo dugu eta beti ere trikitixa lepoan hartuta eta nola baite jendeari esateko ba, korrontzi badala euskal talde bat, baina nola baite kanpora begira dagoena ba, tradition hori jarri nahi genion diskuari. Nola baita saltzeko zerbait zaharra dela, baina berritua.
Bi modu horiek zaharra berria uztartzen dituzue eta ez dakit gero musikari dagokionez ere hor investigazio lan handia bai. Dago nola jorratu duzu disko hau betiko moduan, edo...
Gu beti gaude zubi horretan, ez? Lehena eta orainaren arteko zubi horretan joku horrekin, ez? Azkenean, ni trikitixan mundutin ator, ni oindala hogeta bost bat urte edo hasi nintzen ikasten Rufino Arrola izeneko tipo bateaz, berazan Andrakaseko errementaria esaten zioten, berazan trikitilaria, eta berak erakutzi zidan nola baita tradizioa zer zan, eta zelan bizi behar zan. Orduan, ordutikona, beti bilin naiz, ba, bai, lehengoa mantendu nahian, zabal du nahian, baina baita gauza berriak ere eta frogatzeko nahiarekin. Guk ezin dugu tradizioa aldatu, tradizioa herriak aldatuko dau edo herriak hartzen dau tradizio moduan. Baina gu bai alduguna da gure ikuspuntu berri bat eman. Gero herriak esango dau gure tradizio horrek guke ekarritako ekarpena edo egindako ekarpena tradizio horretan sartu den edo ez. Hori urteak esango dabe eta herriak esan behar du. Gu bakarrik egiten duguna da gure ikuspuntu berri bat eman eta nola baita trikitixa jantzi, ba, kanpoko erritmo batzuekin, kanpoko instrumentu batzuekin, eta nolabait ikuspuntu desberdinak emanez.
Zuk janzkera hori nola egiten duzu? Suertatzen zaizu, derrepente etortzen da, ba, nunbait zaudela, agian hori ba, jaialdi batean edo zerbait kasualidade sortzen da, edo esperimentazio eta ensaiu lokalean orduak sartuta gero normalean gero lortzen da hori.
Normalean melodiak eta nik jadanik eginda edukitza ditut, nolabait beti ere ba fandango arinaren ritmo hoiekin lanean ibiltzen naiz eta disko honetan naiz eta neure ritmoak izan kanpora begira egon gara ze azken urte hauetan kanpoan jo dugu asko eta lagun asko egin ditugu. Jaialdietan tokatu zaigu ba italiar taldeekin edo frantziar taldeekin jotzea eta azkenean jaialdi hoietan egindako harremanak diskoan jarri ditugu nolabait. Gogoratzen naiz adibidez Bruselasen jotzen jaialdi batean Goikor izeneko jaialdi batean gurekin batera aritu zan eszenatokian Italiako tipo bat Ricardo Tesi soinu jolea bera eta azkenean bertako jaialdiko antolatzaileak esan zidun orain korrontzi jo duzue orain jo dau Ricardo Tesik segaitik ez duzue jotzen bio batera nolabait jaialdi honi edo bukaera emateko. Orduan alako harremanak sortzen dira eta adibidez han egin genuen alako kantua edo nolabait lehenengo bertsioa behintzat diskoan dago, osea gero Ricardo Tesi gonbidatu dugu eta Ricardo Tesi grabatuzun kantuaretan egindako arregloa edo egindako improvisak eta diskoan dago. Hori alane jokatu dugu beste kolaboratzaile guztiekin, horrela Zerdeinatik edo Italiatik edo Marruekosetik etorri danean tipo bat grabatzen edo joan garenean gu bertara grabatzen, beti ere trikitixari ikuspuntu berri hori eman diegu eta beti ere trikitixaren gaineko errimoetan oinarrituta. Trikitixa tradizionalki beti porrusalda fandango arin-arina kalejirara loturik egondan instrumentua da eta gauza berria frogatzen hasten gara beti errimo hoien gainean.
Bueno, aipatu duzu trikitixa noski da oinarria korrontzin, baina instrumentazio aldetik badago asko aipatzeko disko honetan kolaboratzaile asko, zu zeuk ere zure ingurukoak gehi, hain ingurukoak ez dira, baina oraingoan parte hartu dutenak, ez? Hor jende asko ibili da disko hontan.
Bai, kontutan hartu korrontzi gara lau musikari, baina korrontziz aparte 50 musikari gehiago daude herrialde guztietakoa, bai Euskal Herrikoa, bai Euskal Herritik kanpokoak ere eta Mikel Urdangarin, Mikel Márquez edo Alex Ardui hasita, Gariko Itzmendizabal, Ibon Koteron, Euskal Herriki, kanpora begira, ez dakit, Galiziatik Susana Seibane bat, edo Zerdeinatik Tenores Dinioneli, edo Eskoziatik Phil Cunningham, musikari mordoa dago, eta beti ere hor herri musikaren inguruan jarduten duten musikaria dira denak ere, eta guretzat plazer bat izan da, gure kantuen gainean, beraien ahotzak edo beraien instrumentuak ikustea eta entzutea.
Gainera guzti hori koordinatzea, ez dakit zure lana izan den.
Bai, eta gogorra izan da, ze kontutan hartu guk diskoa batera bergenuen hori dela urte bete. Pasadan urteko azokarako genukan pentsatu ateratzea, baina joan dira grabazioak eta nolabait berandutzen, eta nolabait grabazio horiek ez iran heltzen, edo ezin genuen orain di joan grabatzera herrialde bakoitzetara, eta orduan grabazio hoiek egin dutena da diskoa atzeratzea, baina orain posi gaudez behingoz diskoa amaitu dugu eta lan luzea izan da, 3 urte egon gara buru belarri, naiz eta melodia batzuk eta ni oindala 10 urtetik edo eginak eduki, baina lehen bozetuak edo esaten dana, ez? Gero 3 urte dela hartu melodia hoiek, nolabait konpondu, nolabait kantua osatu eta gero hasi ginen kanpoko musikari hoiekin kolaborazioak grabatzen eta.
Bakoitzak bere herrialdean antxe grabatuko zula pentsatzen dut.
Denetarik egon da. Batzuk etorri dira una, Euskal Herria, guk ere egin ditugu bidaiak Euskal Herriki kanpo beraie grabatzeko eta denetari pixka, eta azkenean 50 pertsona ea, eta bakoitzarekin mundu bat izan da.
Eta gero, guzti horri, alako sonoridade bat emateko diskan aurkezteko, hor ere estudioko lana, ondoren jabein grabazioak eginda, estudioko lana handia ere.
Bai, kolaboratzaileak askotan bere ikuspuntua ematen dio kantuari, baina garrantzitsua zan nolabait korrontziren hildoa, korrontziren estilo hori mantentzea. Orduan kolaboratze bat bakoitza bere sonoridadea eman dio kantuari, baina beti ere saiatu gara, argi daukaguna da trikitixa dela gure, garaikurra, gure erdibidea, horti joan behar da gure musika, eta gero, saiatu gara beraien musika nolabait moldatzen geure ekarpen, beraien ekarpena gure musikaren gainean.
Bueno, aipatu dugu liburu iskama ardula, aipatu dugu DVD-a, eta CD-an ere kanta asko, amasei, guztira, bai. Disko luzea egin dezu.
Bai, jenteak esaten zigun, 2008-tik, ez genuen ataratzen kantu berririk, nahi otesan, guk 2010-ean atara genuen DVD bat, Infernuko Uspoa izenekoa, bai, DVD horretan, nolabait, bueno, dantzekin eta egindako alako ikuskizun bazan, bai, beti ere kantua lehengoak zian, orduan, 2008-tik, Getxo izeneko, zuzeneko disko atera genuenetik, ez genuen kantu eta berriri grabatzen. Orduan nolabait nahi genion ba bueno, pixkat indarra emon horri eta jendeari esan hemen gaudela eta kantu berria badaudela eta lehenago egonez badira ba horregatik izan dela. Jende kolaboratzaileekin eta hori ondo prestatzen ibili garelako eta jendea badauka zer entzun eta zer ikusi bueno, disko berri honetan, lan berri honetan.
Inguruko kidei dagokienez, betikoekin jarraitzen duzu.
Bai, bai, orain dela ja 6 urtetik edo 5 urtetik beintzat, taldekide guztiak berdina gara, hor Alberto Rodriguez, Kike Mora, Ander Hurtado Saratxo eta baita ere oso garrantzitsua izan da beti guretzat, Cesar Ibarretxe, berada zuzeneko teknikaria eta taldekidea ere guretzat.
Bosgarren kide gisa.
Hori da.
Eta zure taldekide hauek lagundu dizute ere,
bai, 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 noski, noski,
lan guzti honetan.
Bai, 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 azkenean
erabakietan ta guzti.
Bai, bai, bai. Trikitixa izan da hildoa, bai, beti ere musikalki eta beraien ekarpenak ezinbestekoa dira. Talde lana da. Ni melodiak edo lehen melodia hoiek egite ditut, bai, gero beraiek gabe esan egongo kanturik. Azkenean ni Trikitixarekin jotzen ditu, bai, beraiek jantzen duten ere Trikitixa beraien estiloekin. Adibidez, Kike Mora jazz munduti datorren basu jolea da, berak jazz talde bat ere badauka, eta beti ere oso ikuspuntu desberdina ematen dio nik egindako musikari. Hori niretzat oso garrantzitsua da. Nolabait kanpoko jendea ekarri du bere ekarpena, ekarri ditu bere estiloa, bere sonoridadeak, baina taldekideak ere bakoitza bere instrumentuarekin ematen dio beste ikuspuntu bat nire Trikitixari.
Bueno, lana beraz hortxe, aipatu bezala, urte luzez egindako bai. Lana. Eta gero ba hemen liburu iskari begira, ba, argazki pila bat, datuak, hemen denetarik azaltze aldezue. Kolaborazio guztien bai. Datuak eta denetarik topatzen dugu hemen.
Bai, hori da, hori da. Liburuan datoz ba, bueno, argazkiak nik uste dute kolaboratzei gehienena behintzat, edo garrantzitsuena behintzat hor daude, eta baita zer esan nahi izan dugun kantu bakoitzarekin edo nondi datorren kantu bakoitza. Esate harren, ba, hor badago adibidez izukitzeko aldian kantu bat, gainera diskoan bueno, Trikitixarik ez dagoen kantu bakarra da, eta hor adibidez irratian oindala 50 urte egindako elkarrizketa bat Tomas Hitzez izeneko trikitilari bat bazegoen 75. Urte hartan, eta berak egin utzi eban hil aurretik halako elkarrizketa bat grabatua Bilboko irrati batean, eta elkarrizketa hori jaso eta kantu batean sartu dugu. Kantu hori txalaparta eta handpan izeneko instrumentu ala moderno batekin dago bateratua, nolabait kantua osatu dugu horrekin, eta hori ere nahi genuen nolabait azaldu diskoan, jendeari azaldu, jendeari jakin desan entzun aurretik edo entzuten duen bitartean behintzat nondik eta zer esan nahi izan dugun kantu horrekin.
Gainera euskeraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez,
bai, bai, bai,
liburu iska beraz
potoloa.
Liburu izatetik nahiko ja lana bada, aparte bai, CD-a eta DVD-a,
bai,
liburu gisa ja lana handia ikusten den bezala, argazkiak eta aipatu dugun bezala ba kolaboratzaileen datoak eta bueno, hori alde hortatik amaitzat txalogarria. Eta gero ba hirugarren formato bat topatzen dugun hemen, DVD-a da. DVD-an zer topatzen dugu?
DVD-an daude bi videoclip, bata egin genuen Asardosk kantuarekin, hor uharten grabatu genuen, Centro de Arte Contemporáneo esaten dakon toki horretan, eta Alex Piñeiro Madrileko zuzendari bat grabatu zuen, halako, bueno, zuzendari emergente bat edo da, eta berak grabatutako irudia daude hor, Sardos kantuaren gainean, eta gero beste alde batetik nahi genuen ere sartu azken urte hauetan Igor Jebrarekin kolaboratzen ibili gara. Igor Jebra da oso dantzari ezaguna, berak dantza klasikoa jorratzen du, Europa mailan bera ere ibiltzen da asko dantza egiten, eta bueno, ospea handiko dantzaria da, eta nolabait hor dago halako zati txiki bat Bilbon oindala urte bete edo grabatu genuena zuzenean, hor Bilboko jaien barruan egin zan dantza gala batez, halako historia bat egin zan. Eta bertan aritu ginen bai Korrontzi eta bai Igor Jebra. Eta nolabai nahi genuen jendere irakutzi dantza klasikoarekin ere, naiz eta dantza, bueno, ohiko dantza soltearekin, eta ibiltzen garen beti oinkarirekin jorratzen, nolabai dantza klasikoarekin ere egin ditugula afroga, gauzak egite ditugula, eta jendere irakusteko Bilbon egin genuena bai.
Bueno, ba, esan bezala, ez dago askoz gehiago eskatzerik horrelako produktu batian, eta...
Jendeari gustatzea, doain hori ja, eskatu alo da.
Horretarako, noski, kanta hauek ja zuzenean aurkezten ari zarete bai, dagoeneko.
Bai, bai, bai. Diskoa kaleratu zen edo aurkezpen prentxaurrikoa egin genuen azaroak zazpian, urrengo egunean jadanik sortzian ja zuzenekoa egin genuen, Basauriko Sozial Antzokian, bertara gainera hainbat diskoko hainbat kolaboratzaile eta gomidatu genituen gurekin batera zuzeneko hartan jotzera. Urrengo egunean behatzean goatzen naiz egin genuen Sustrai Esblai jaialdia Ordizi aldean jo genuen, hor ere kantu berriekin ja, eta gero joan ginen Brasilera, Brasilen egin genituen hiru kontzertu, bi alako umeentzako kursillo edo alako gauzak egin genituen, eta ordutik ona, ba, bueno, hor gabeiz Azoka ere egonda erdian, Azoka egunetan ere ibili ginen jotzen horre plateruenan, eta buru belarri gabeiz, hori aurkezten eta nolabait ja datorren urteko kontzertuak eta lotzen. Aste euro honetan, larun bat honetan adibidez, Arabaldean ibiliko gara, Urkabustaitz izeneko herri txikitsu batean, horra altu inguru horretan, eta bueno, jendea gonbidatu, eta Donostian ere, uste dut, ja, datorre urterako apirila aldean, badauela lotuta ia aurkezpen bat, hor Lugaritz kulturetxean, eta hor gabiltza, buru belarri, kantu berriak jendeari irakusteko nahiean, eta jendeak ezagutu desan, ba, Korrontzi nordan, ze musika egin duen, eta bueno, hurbiltzeko behintzat.
Apirila arte itxoin ez duten, nahi ez duten entzulentzat, beraz, Arabara, Urkabustaitzera, bai. Biatxetxo egitea bai. Gombidatuko diogu,
zapatu honetan,
lagun bat honetan, ez da?
Hori, eta zapatu honetan, eta gauen, bastaki, behatzi gamarra kaldera, bertako auditorio edo berri bat badaukate, eta bertan egongo gara.
Eta zuen emankizunetan, lau taldekideak, gehi Zesar bai. Ibarretxe teknikaria.
Hori, eta beti gero izaten dugu, gure bide lagunea izaten da, seigarren taldekidea esango genuke, ia, beti izaten da, oinkari dantza taldea, 2009an hasi ginen beraiekin kolaboratzen, Bilabonakoa dia, eta bai DVD batean ere egin genuen lan, 2010an atara genuen DVD horretan, Infernuko Auspoa izeneko DVD-an, eta ordutik ona beti gabiz batera, beti emanaldietan, naiz, ez dakit, Frantzian edo Alemanian izan emanaldiak, beti beraiek etortzen dira, batzutan dantzarik gehiagokin, segunetan onden, beste batzutan gutxiagokin, bai Urkabustaitzen ere egongo dira, eta beraiek oso bide lagun handia dira guretzako, guretzako oso garrantzitsua dira, dantza, bueno, ba, nolabai koreografiatu egite dute gure musika, eta koloretsu jantzen dabe gure musika, jendeak ikuslegoak asko eskartzen dau zuzenekoetan dantza hori ikustea, eta hemendik adibidez Euskal Herriki kanpo ere, askotan adibidez oindala gutxi, itxi dugu ja datorruterako, Tatiu aldean, hor Tatiu dago Normandian, Frantziaren hegoaldean, badago iparraldean parkatu, badago jadanik zarratuta emanaldi bat, eta oso garrantzitsua zan beraientzat guk dantzariak eramatea. Osea, gure musikarekin batera, gu zuzenean aritzeko, dantzariak ere oso garrantzitsua zian, eta oinkari ere han egongo da. Jendeak ikus desan, ba, guretzako dantza ere oso garrantzitsua dela.
Eta beraz, Korrontzi eta oinkari izan daiteke beti bat dijoaztela.
Bai, bueno, kolaboratzen dugu, urtea dana maskibu, eta egia esan, ondo konpontze gara.
Eta ez da bakarrik barkatu, bueno, ba, kolaborazio horri hasi zanean, pentsatzet kanta batzuentzako edo prestatuko zela, gerora sortu diren kanta berriak.
Hasi izan nolabait, kasualidadez, 2009an, beraie basuten emanaldi bat horre Bilabonan, eta gu gonbidatu bertara joan ginen, kantu bi edo joan genituen bertan, beraiek nolabait koreografiak prestatuta zituzten, eta ordutik aurrera, ba, gitxi-gitxika, ba, emanaldietan sartzen joan ginen, beraiek ere koreografia berriak egiten gure musikaren gainean, gustora ibiltzen dira gure musikaren berarekin, nolabait ere beraiek gure helburu berak edo berdina dituztelako, beraiek beti esaten dabe, ba, tradizio ondo dagoela, beraiek jorratze dute tradizioa, baina gauza berriak forratze dituzte dantzan ere, eta gu ere berdinan zean ibiltzen garenez, ba, nolabaiteko simbiosi hori oso ondo daramakigu eta helburu berdina ditugu, eta orduan hori igertzen da, eta zuzenekoetan horrela ibiltzen gara, eta ordutik ona, bueno, esan dudan legez, ba, batzuetan bi dantzerekin, beste batzuetan 40 dantzerekin ere etorri izan dira, eta gu gustora.
Bueno, ba, multidisciplina, korrontziren inguruan, hor aldetetik liburua, bestetetik DVD-a, CD-a, dantza denetarik,
bai.
Eta, bueno, ba, esan bezala, araban izango den kontzertu honetan, guzti hori gozatu ahal izango du entzuleak. Bueno, 16 abesti dauzkagu CD-an, eta ez dakit ezer gehiago gehitzerik ez baldin badago, edo zerbait astu baldin bazaigu.
Nola bait, bueno, jendeari esan, korrontziren ikuspuntu berri bat dela, kantu berri bat dira, nola bait gure musika tradizionala dago, ikuspuntu berri batekin, eta Europa aldeko musikari mordoakin gurekin batera aritzen. Korrontzi azken urte hauetan Euskal Herriki kanpo nola baiteko, bueno, erakusleio, edo Euskal Herrian erakusleio bihurtu dela esan genezake, eta horregatik, ba, askotan, mendik kanpo ibiltzen gara, ba, bai hizkuntza erakusten, bai musika erakusten, eta bai dantza, lehen esan dugun legez, ba, erakusten ere jendeari, ez? Eta nolabait erakusleio horretara jendea gonbidatu, eta ikus desan korrontzi zelako musika da lana egiten duen.
Gertuen esan bezala, larun batontan Urkabustaitzen, Araban, Uri. Eta gero, ba, Pirilaldean, hemen inguruko entzuleak, bueno, ba, gian, hemen Donostian lugaritzen izango dute aukera hori. Bueno, Agus, ba, aukeratu zazu kanta bat gure entzulei eskaintzeko, nahi zuna?
Ba, dibidez, bueno, ez dakit, Arkupeko dantza izeneko kantu bat badago hor, Phil Cunningham, bueno, maixuarekin batera grabatu genuena, Phil Cunningham da Eskozian, bueno, folk musikan erreferentea, da, bueno, berak telebista saioak eta dena ditu Eskozian folkaren inguruan ere beti hitz egiten eta jorratzen, eta nola baitu indela, ma bost, hogei urte bere diskoak erosten ituenik, Phil Cunninghamen diskoak, eta derrepente batean, ba, nere alboan ikusi neban, bera gonbidatu, eta nere harin-harin bat jo zuen berak, nerekin batera, eta diskoan nola baita sartu genuen, berak alako soinu handia jotzen du, nik trikitixa, eta bere soinua eta nere trikitixaren bueno, alako burruka antzeko bat da, eta dueto bat, eta oso politia geratu dela niretzako, eta ilusio, aparteko ilusioa egiten diana.
Arkupeko dantza beraz, Agusek gure entzulei eskaini nahi diena, bere Tradition 2.1 disko berritikan, korrontziren disko berria, ba, mila esker, gure galdera guztiak argi eta garbi erantzun dituzulako.
Hale, egin du naiz bintzat.
Eta, bueno, urrengo batean ere, mentxe izango ez zaitugulakoan.
Eskarek asko,
gero hartu. Egun nahi zan, ta mila esker.
Agur.
Agur. Thank you.